Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Imxija oħra tal-coronavirus fi New South Wales ikomplu in-nuqqas ta' qbil bell-Awstralja u iċ-Ċina dwar it-tariff u l-banjar ta' prodotti Awstraljani waqt li r-Renju Unit u l-Istati Uniti bdew it-tilqima kontra il-COVID-19 l-Awstralja qed tipprepara l-awtorizzazzjoni ta' tqassim tal-vaċċin. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-risorsi tal-SBS. L-autoritajiet fi New South Wales jgħidu li jistennew aktar każi pożittivi tal-COVID-19 waqt li n-numru ta' każi fl-inħawi ta' xtajtiet ta' Tramuntana komplew jitilgħu. Madwar 2500 persuna joqogħdu f'dawk l-inħawi win-nies huma mitluba li joqogħdu id-dar għal 3 biex jillimitaw l-imxija tal-virus waqt li jkompli l-testjar. Il-Premier ta' New South Wales, Gladys Berejiklian, tgħid li dell-aħħar imxija seħħet minn każi barra l-pajjiż għalkemm jidher li l-każ f'Avalon RSL għadu mhux determinat. Hija qalet lill-Channel 7 li tistenna aktar każi pożittivi.
We know the main event where people, where the disease spread was on that 11th of December at the Avalon RSL and then subsequently at the Bowling Club on the Sunday were the two main events where the disease spread. Nobody across Sydney should be going into any venue where there's no QR code. Even people across Sydney should really be thinking about what they're doing and where they're going because we know that some people from the Northern Beaches have been venturing out of their communities into other areas and there could have been what we call seeding events in other communities. So it's really important for all of us to be on high alert.
Inkomplu b'aktar aħbarijiet.
Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Ċiniż talab l-Awstralja biex tieqaf turi nuqqas ta' konsiderazzjoni dwar it-ħassib tagħhom u ta' kumpaniji Ċiniżi. Dan wara li l-Gvern Federali Awstraljan ħabbar pjani biex jagħmel appell formali lill-organizzazzjoni dinjija tal-kummerċ dwar it-tariffi fuq ix-xejr. Bdiewa Awstraljani kienu effettivament blukkati milli jesportaw xejr lejn iċ-Ċina wara li kienu imposti taxxi tal-importazzjoni ta' 80.5% f'Ġunju. Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Ċiniż ukoll ma jikkonfermax jew ċaħat li hemm ibbanjar fuq il-faħam Awstraljan. Il-kellimi għall-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Ċiniż jgħid li l-Awstralja għandha bżonn tirratifika l-azzjonijiet tagħha lejn iċ-Ċina. Intant iċ-Ċina wkoll qed tiddefendi l-banjar tal-faħam Awstraljan u tgħid li din l-azzjoni hija kemm legali u tajba għal konsumaturi u kumpaniji Ċiniżi. Wang Wenbin mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Ċiniż jgħid li d-deċiżjoni hija kompletament skont il-liġijiet Ċiniżi u l-prattiċi internazzjonali.
The Chinese authorities have recently taken measures against some imported Australian products in accordance with law and regulations. It's in line with Chinese laws and regulations and international practices, as well as a responsible act for Chinese domestic industries and consumers. For some time, I've repeatedly heard people from the Australian side claim to be the so-called victims, constantly accusing and attacking China by innuendo, which is confusing right and wrong. China will never accept this.
Sadattant, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin ta' New Zealand issuġġeriet li pajjiża jista' jgħin fil-negozjar ta' ftehim bejn l-Awstralja u ċ-Ċina. Nanja Mahuta tgħid li waqt li tkun qed tospita l-laqgħa tal-APEC is-sena d-dieħla tkun opportunità biex iż-żewġ pajjiżi jersqu lejn xulxin dwar id-differenzi ta' bejnietom.
Do I believe that there might be an opportunity for New Zealand to create a different environment, to have a conversation? Yes, I do. And I think hosting APEC might well be an opportunity, but both parties would have to be willing to come together and concede in some areas where they are currently not seeing eye to eye.
Wara il-mewt tal-professur Oliver Frigir fil-wieħed 20 ta' Novembru li għadda il-Kunsill Lokali tal-Furjana qabel mal-mozzjoni imresqa mill-Kunsillier James Aaron Ellul biex triq fil-Furjana tissemma għalih. Oliver Frigiri kien mill-Furjana. Ellul li kien ukoll student ta' Frigiri ressa mozzjoni biex triq f'Balzunetta tissemma għall-kittib, poeta u akkademiku. Issa il-Kunsill approva din il-mozzjoni li ġiet issekondata. Waqt li r-Renju Unit u l-Istati Uniti bdew bit-tilqim kontra il-COVID-19, l-Awstralja qed tipprepara l-awtorizzazzjoni ta' tqassim tal-vaċċin. Kampanja tat-tilqim tal-massa fil-Brażil se tibda f'Marzu waqt li l-pajjiż qed jintlaqat minn aktar infezzjonijiet u huwa t-tieni l-aktar pajjiż fid-dinja li kien milqut mill-virus. Fl-Istati Uniti qed tingħata priorità lill-ħaddiema fil-qasam tal-kura tas-saħħa u lir-residenti fin-nursing homes u jkollhom jgħaddu x-xhur qabel il-vaċċin ikun disponibbli għal aktar nies. Intant il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison jgħid li n-nies fl-Awstralja għandhom fiduċja fl-istituzzjonijiet tas-saħħa u l-awtoritajiet waqt li qal li l-vaċċin ikun disponibbli s-sena d-dieħla.
But we look forward to the vaccine next year and we're right on track for that and the strategy for how that is being rolled out continues to be confirmed by the health department and in close consultation with the state premiers and chief ministers and was a key topic of our discussion last Friday.
Intant minn informazzjoni li irċiva il-Gvern Malti issa jidher li l-vaċċin tal-COVID-19 ser jasal Malta dan ix-xahar u l-ewwel tilqim ser jibda bejn l-aħħar tas-sena u l-bidu tas-sena d-dieħla. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn qal li dan seħħ wara li l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea ġiet antiċipata għal 21 ta' Diċembru. Fern qal li l-Gvern Malti xtara 9 miljun doza mill-kumpanija Pfizer kif ukoll 700,000 doza mill-vaċċin tal-Moderna. L-Arċisqof of Malti George Frendo reġa' lura lejn l-Albanija wara li fieq mill-COVID-19. Monsignor Frendo li huwa Arċisqof ta' Tirana Durres għadda 33 jum fl-Italja fejn kien għal kura mill-virus. Huwa rigrazzja lil dawk kollha li talbu għalih u qal li huwa ħerqan biex jerġa' jingħaqad mal-merħla tiegħu. L-Arċisqof huwa mistenni li jgħaddes il-qudisa tal-miliet fl-24 ta' Diċembru li ser issir bħarsien tal-miżuri tal-coronavirus. Huwa ħareġ mill-isptar fl-aħħar ta' Novembru u imbagħad kien qed joqgħod mal-kapuċċini f'bari sakemm jirkupra kompletament. Kien fit-12 ta' Novembru li l-Arċisqof Frendo iddaħħal l-isptar f'Tirana fl-Albanija minħabba li żviluppa problemi biex jieħu n-nifs bil-coronavirus. Huwa imbagħad kien trasferit fi sptar fl-Italja għal kura. L-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa tgħid li taf b'imxija ġdida tal-coronavirus li kienet rrappurtata fir-Renju Unit. Madwar 1000 persuna kienu infettati b'din l-aħħar varjazzjoni tal-virus li uffiċjali Ingliżi jgħidu qed tinxteret b'rata aktar maġla mis-soltu. It-tabib Michael Ryan, il-kap tal-emerġenza għal l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa jgħid li l-Aġenzija tas-Saħħa qed taħdem ma' awtoritajiet tas-saħħa oħrajn biex jaraw jekk il-virus hux qed jinbidel. It-tabib Ryan jgħid li tibdil fil-virus huwa komuni imma l-mistoqsija tibqa' kemm hija kbira d-differenza.
Does this make the virus more serious? Does it allow the virus to transmit more easily? Does it in any way interfere with diagnostics? Would it in any way interfere with vaccine effectiveness? These are questions. None of these questions have been addressed yet, and we have no information to suggest that any of that is the case.
Il-Kumitat Parlamentari għal ħatrijiet pubbliċi f'Malta approva il-ħatra tal-eks Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna bħala il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Dan sar wara sessjoni imqanqla tal-Parlament Malti u vot ta' 4 voti kontra 3. Waqt il-laqa, Scicluna qal li l-Prim Ministru kiteb lill-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, Christine Lagarde, li approvat il-ħatra tiegħu. Fl-sport, mill-kampjonat tal-Premier Malti, Santa Lucia Erba, Sengleja wieħed, ke l-attakkant Brażiljan Glaucio Di Arioja, li bħat-trik enu l-Santa Lucia biex idawru telfa frebħa meta elbu l-Sengleja bl-skur ta' 4-1. Valletta 2, Zejtun 1, Valletta rebħu l-Zejtun bl-skur ta' 2-1, il-gowl ta' rebħa sar b'mod drammatiku meta kien miżjut il-ħin. Slima 1, Floriana 2, Slima Wanderers jinsabu fuq netta l-kampjonat Premier meta elbu l-Floriana bl-skur ta' 4-2. Birkirkara 1, Harberians 2, Birkirkara rebħu l-Harberians bl-skur ta' 1-2 biex wara id-draw ta' 2-2 kontra Balzan u ma' reġaw lura għal-rebħ. Sirens 3, Gudja 1, Sirens rebħu l-Gudja bl-skur ta' 3-1. Gżira 2, Balzan 2, wara żewġ telfiet wara xulxin ta' 1-2 kontra Sirens u Harberians, Gżira reġaw lura għal-rebħ meta elbu l-Balzan bl-skur ta' 2-2. Sirens ħabru uffiċjalment il-ħatra tal-coach Taljan Giovanni Tedesco fit-tmexxija tal-iskwadra ewlenija tal-klabb. L-aħbar saret momenti biswara li l-klabb minn San Pawl il-Baħar ħabbar it-tmiem ta' Steve D'Amato bħala coach.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn il-rapport ta' temp, temp xemxi mistenni f'Perth, temp imsaħħab mistenni f'Adelaide u f'Cairns, u possibiltajiet ta' ħalbiet ta' xita mistennija f'Melbourne, Hobart, Canberra, Wollongong, Sydney, Newcastle u Brisbane. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS għallum il-ġimgħa, it-18 il-jum tax-xahar ta' Diċembru tas-sena 2020. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.